inimene, homo sapiens, homo sapiens sapiens. Vaata teda ühest küljest, lootuse kroon, aga vaata teda teisest küljest.
Mehhiko kurjategijad avastasid USA-st tulusa kasusaamise viisi juba 20-30. Aastatel möödunud sajandil. Esialgu tegeleti inimeste alkoholi smuugeldamisega Ühendriikidesse. Kurjategijate vahel oli kindel tööjaotus. Ühed gruppid värbasid ümberasujaid või korraldasid salaalkoholi tootmist, teised organiseerisid piiriületust. 70-ndatel asuti USA-sse toimetama suuremates kogustes marihuanat. Mehikus kasvatati ka oopiumimooni, mis tõttu heroiingi läks põhjanaabri suurele uimastiturule. Salakaubanduses olid välja kujunud tänu pikkaajalisele praktikele omad töövõtted ja oskused. Mehiko salakauba vedajatel saabusid kuldajad 80. Alguses, kui Kolumbia narkoärikad otsisid täiendavad kanaleid oma kokaiini USA-sse saatmiseks. Kahe maa kurjategijate vahel tekkisid ärisidemed, kus Kolumbia kartell ostis mehiklastel transporditeenust hinnaga $1000 üle piiri toimetatud mõelemürgi kilogrammi eest. Hiljem tehti veel suurem äri. Rikkad kolumbialased ostsid ära koguni terve salakauba vedajate organisatsiooni, tõrjudes Mehiko maffia narkoturult välja. Mehiklaste narkoäris kõrvale jäämine oli siis kajutine. Kolumbias käis võitlus valitsuse ja narkomafia vahel ning seetõttu suutsid mehiklased taastada oma võtmasendi Lõuna-Ameerika kokaini ja USA narkomaanide vahel. Praeguseks on olukord selline, et 70% kokainist, 8% marihuanast ja 25% heroinist saabub USA-sse maad mööda üle riigi lõunapiiride. Esimeste mehiklastena jõudsid narkootikumide transiidiga rikkaks saada Gulf kartelli bossid. Selle kuritegeliku ühenduse esimeseks juhiks oli Juan Garcia Abrego, kes on teeninud kokainilt muinasjutulisi rikkusi. Mees on praegu küll USA-s oma 11-kordset eluaegset vanglakaristust ära istumas. Ent hotellide kett, kaubanduskeskused, ehitusfirmad, metsatööstusega tegelevad ettevõtted ja suured kinnisvarad nii USA-s kui Mehikos on alles. Arvatakse, et kartelli rahane käive on ületanud 15 miljardi dollari raja. Sellise suure edu põhjus olevat Raul Salinase, endise Mehiko presidendi, kes valitses aastatel 1988 kuni 1994 Carlos Salinase vanema venna seotusklanniga. Praegu juhib kartelli Oscar Malhere de León. Teise eduka uimasti kurjategijate organisatsiooni Juareese kartelli lõid Mehiko endised politseijuhid Rafael Aguilar ja Armando Carrillo Fuentes. Andekas organisaatori osav suhtleja Fuentes suri 1997. Aastal ebaõnnestunud plastilise operatsiooni tagajärjel. Surm saabus siis, kui kartell oli jõudnud kuritegeliku narkokaubanduse tippu ning kasumid sellest olid enam kui muinasjutulised. Asjatundjate arvates on kartelli juhtidel vara 25 miljardi USA dollari väärtuses. Väga arvestatav on uimasti kaubanduses Tijuana kartell. Selle moodustab Arellanode perekond, mis koosnes 7 vennast ja 4 õest. Kui ka teised narkogrupid ei põrka tagasi vägivallast, on Tijuana kartell tuntud kui eriti veriste meetodite kasutaja. 1993. Aastal mõrvati nende korraldusel katoliku kiriku kardinal Juan Jesus Ocampo. 1998. Aastal ühines Arellanude kartelliga Sonora klann, mida kontrollis Caro Quintero perekond. Uut organisatsiooni hakati kutsuma Föderatsioon. Lühedatult teatakse seda AFO nimetuse all. Ühinenud maffia perekonda juhib vaatamata vangistusele Miguel Angel Felix Callarado. See mees on omakorda sugulane Arellanodega. Mehiku organiseeritud kuritegevusel on iseloomulik just tugevate sugulussidemete olemasolu. Callarado oli kohaliku salmilmas tuntud mees. Ta oli nõunikuks kurjategijate omavaheliste tülide lahendamisel. Tijuana, see on linn Mehiku põhjaosas praktiliselt San Diego vastas, teisel pool USA piiri, on pidevalt olnud kurjategijate omavahelise võitlusareeniks. Arellanod on oma kohta kuritegelikus maailmas väga resoluutsete meetmetega kaitsnud. Asi on nii veriseks pöördunud, et Mehiku president Ernesto Zedillo oli sunnitud 25. veebruaril 2000. aastal Tijuana kartellile kuulutama ultimaatumi. Karme mehi mingi ähvardusega ei hirmuta. Vastuseks riigipea hoiatusele tapsid kurjategijad mõni päev hiljem kohaliku politseisefi Alfredo de la Torre Marguesi, kes oli nii hooletu, et jättis pühapäeval oma soomustatud ametiauto garaaži ja sõitis linnas ringi oma isikliku sõidukiga. Politseipealiku saatust jagasid peatselt ka mõned kohtunikud. Võimud tegid kõik, et kurjategijad tabada ning 3. mail õnnestus neil kinni pidada Tijuana kartelli üks leitnandites El Mayel Higuera Guerrio, keda süüdistatakse 40 mõrvas, sealhulgas ka linnapolitsei ülema tapmises. Ühe leitnandi kinnipidamine ei talsuta veel klanni. Mingi inimkadu kuritegelikus töövalkonnas on vältimatu. Siiski on 2002. aastal Mehiku võimudel õnnestunud kartelli tegevust oluliselt pärssida. Felix Arellano on vahistatud ja Ramon Arellano tulevahetuses hukkunud. Omapärases üksinduses on Mehiku narkaris Herrera perekond. See on vana traditsiooline Mehiku maffia perekond, midagi sellis nagu on Camorra Itaalias, Naapolis. Herrera klanni liikmed tegutsevad New Yorkis, Bostonis, Louisvilles, Philadelphias, Dallases, Oklahoma City's. Arvatakse, et Herrera perekonna huvides töötab vähemalt 1000 tuimasti müüjat. Tüüpilise maffiastruktuurina on klann loonud tugevad sidemed oma kodukoha omavalitsusega. Nende kontrolli all on Durango linn ja selle lähipiirkond. Maffia liit on omavahel seotud perekondlike sidemete kaudu, mistõttu korrakaitsel on ületamatud raskusi jõuda selle juhtkonna kuritegelike tegemiste tõestamiseni. Nii nagu Itaalia haumehed, toetavad nemadki rahaliselt leski, viivad ellu maffia kontrolli all olevate piirkondade sotsiaalprogramme, ehitavad või investeerivad infrastruktuuri ettevõtetesse, rajavad haiglaid. Valijad on Herrera perekonna esindajatega omavalitsusorganites rahul. Samal ajal, kui Durango piirkonna elanikele ehitatakse vee- ja kanalisatsioonitrasse, korraldab klann USA's jutumärkides Mehiku mudamüüki. Nii kutsutakse juba 40 aastat Durango piirkonnas kasvava oopiumimoonis saadavad pruuni heroiini. Kuna Mehiku heroiin ei ole eriti hinnas, kuna Aasiast tuleb paremat, siis laiendas Herrera perekond oma spetsiifikat, alustades läbi oma müügivõrgu ka Kolumbia kokaiini kaubastamist. Klanni partnereiks on olnud nii Medellini kui ka hiljem Kali klannid. Herrera perekond on suletud, sidemed teiste kartellidega püüavad vältida. Eriti võimsalt toimetsid mehiklased USA uimasti turu 80. lõpul ja 90. alguses. 1995. aastal alusid Kolumbia võimud aktiivselt võitlus Kali kartelliga. Lõuna-ameeriklastele tuli appi USA luurekeskvalitsus, Federaalne juurdlusbüroo ja DAE agendid. Viimane struktuur on ellu kutsutud just narkootikumide vastase tegevuse tarvis. Ühiste jõupingutuste tulemusena suudeti arreteerida Kali kartelli 7 juhtivat kurjategijat, sealhulgas ka Rodrigos Orejuala vennad. Kohus mõistis neile kõigile 10-15 aastat vanglakaristust. Karistuse määramisel arvestati tõenäoliselt ka sellega, et Kali kartelli juhid tegid mõned aastad varem koostööd riigivõimu esindajatega. Nimelt aitasid nad politseinikel tabada Medellini kartelli juhte, leitnande ja spetsialiste. seda ei saa neile küll pahaks panna. Sest just nii said nad kiiresti suurest ärist välja tõrjuda laguneva Medellini kartelli veel vabadusse jäänud tugevamaid liikmeid. Vanglas Kali kartelli juhtimine ebaõnnestus ning uueks pealikuks sai William Rodriguez, kartelli ühe juhi Miguel Rodriguez'e poeg. Noormees oli ka nii võimatu käitumisega, et koostöös partneritega ei tulnud midagi välja. Kartell käis tasapisi alla. Kolumbia klannide ebaõnnestumised andsid suure võimaluse mehiklastele. Eriti efektiivselt tegutses Carrillo Fuentes. Endine Mehiko üks kõrgematest politseiametnikest võttis ette korrata sama tegevuskeemi, mida omal ajal oli kasutanud Medellini kartell. Asi on selles, et koka põõsaste parimad kasvutingimused on Boliivias ja Peruus. Sealt tuleb koguda saak, töödelda seda toorveks ning hiljem juba kokaiini saamiseks lasta toore läbi korralike laboratooriumite. Nii hakkasidki Fuentese laevad vedama Boliivias toorent Mehikosse. Tasapisi tõrjustab Boliivia toorme turult välja tugevasti nõrgenud Kolumbia kartellid. Tormakas William Rodriguez otsustas edukale konkurendile kätte maksta. Selleks valis ta tee, mida maffia omavahelistes suhetes peetakse äärmiselt alatuks ning kindlasti veris kättemaksu väärivaks. Noor Rodriguez tilgutas politseile mehiklaste narkolasti aja ja koha. 26. septembril 1995. aastal konfiskeeritigi Boliivia võimude poolt 4,1 tonni toorkokaiini. Selline asi nõudis kättemaksu. Kõik märgid näitasid, et puhkemas on tõsine rahvusvaheline maffiasõda. Ent Carrillo Fuentes valis teise tee. Pikkade ja põhjalike läbirääkimistega püüdis ta narkoturgu ümber jagada. Tema ettevõtmis soosis ka Kolumbia võimude aktiivne maffia vastane tegutsemine. Kurjategijate omavaheliste läbirääkimiste käigus lepiti narkoturu müümise hinnas kokku ja mehiklased maksid kolumbialastele kinni kogu Kali kartelli toorme ja valmistoodangu realiseerimise võrgud. USA kokaiiniturg läks mehiklastele üle. 1997. aasta alguseks oli Kolumbias narkoturule jäänud ainult väikesed grupid, kes omavahel pidevalt võitlesid. Fuentese organisatsioon jätkas oma invasiooni nüüd ka Kolumbiasse. Kohalike gruppide vastupanu murti ning mehiklased asusid kontrollima isegi sealset kohalikku narkoturgu. Fuentes oli oma edu tipus. Nädalaga teenist USA turul $200 miljonit, mis oli 4 korda rohkem kui teised Mehiko kartellid seda kokku suutsid teha. Edaspidi oli Juarese kartellil kavas asuda aktiivselt tegutsema sünteetiliste narkootikumide turule. Kokaini tarbimise puum hakkas mööduma ning tarbijatele oli tekkinud huvi odavamate sünteetiliste uimastite vastu. Hiigla kasumid nõudsid efektiivsema rahapesu korraldamist, mida Fuentes selle all mõtles jäigi saladuseks, kuna 4. juulil 1997. aastal suri ta plastilise operatsiooni tagarjal tekkinud tüsistustesse.
Sueltas brillaban tus ojos negros, claridad de luna llena. Mis labios te hicieron daño al besar tu boca fresca, castigo me dio. Pero más golpeó tu ausencia. Volví por caminos blancos, volví sin poder llegar. Grité grito largo, canté sin saber cantar. los ojos negros se volvió tu cara blanca y llevamos tu silencio al sonar de las campanas. La luna salió en el agua, el dolor golpeó mi pecho con cuerdas de 100 guitarras. Me trencé remordimientos. Volví por caminos viejos, volví sin poder llegar. Grité con tu nombre muerto, recé sin saber rezar. Tristeza de haber querido, turbor en un sendero. Tristeza de los caminos que después ya no te vieron. Silencio del campo santo, soledad de las estrellas, recuerdos que duelen tanto, delantal y trenzas negras. Volví caminos muertos, volví sin poder llegar. Grité con tu nombre bueno, lloré sin saber llorar.
Peale liidri siit ilmast lahkumist lagunes ka Ivar Reese kartell. Veelgi enam, võimsaima kartelli lagune paiskas segamine kogu Mehiko narkokaubanduse. Puhkised omavahelised võitlused turu ümberjagamise nimel. Ka kolumbialastel õnnestus mehiklaste kontrolli alt väljuda ning leida endale uus vahepaas kokaini transportil. Selleks sai Puerto Rico. Kuigi tegemist on USA valdusega, suudeti seal luua vahelaud edaspidiseks meelemürgi mandrile toimetamiseks. Tänane Kolumbia narkotegevus on rajatud väikeste gruppide taktikale. Elu näitas, et kartellidega on riigivõimul võimalik võidelda. Konsentreerumine omab nii häid kui ka halbu külge. Praegu ei ole uusi tugevad kokaine lorde esile kerkinud ning uimastite tootmine ning turustamine on jagunud paljude spetsialiseerunud gruppide vahel. Võib-olla takistab suurte kartellide tekkimist ka juba aastakümned riigis kestev džunglisõda, marksistlike partisaanide ning valitsusvägede vahel. Narkotulust rahastatakse partisaanidele vajalike relvaoste. Narkokobandust saavad oma osa ka parempoolsed poolsõjaväärslikud formeeringud, kes võitlevad nii marksistide kui ka vajadusel valitsusvägede vastu. Parempoolset eesmärk on võimalikult rohkem teenida, hoidmaks võimu neile vajalike poliitilisi jõude ja ametnike. Praegu arvatakse Kolumbia narkoturul tegutsemas 300 väljakujunud uimastitega kaubitsete jõuku. Naaseme veel kord Mehikosse. President Carlos Salinas de Gortari valitsimisajal alates 1988. aastast võttis korruptsioon riigis kohutava ulatuse. Arvatakse, et isegi president osales suurtes altkäemaksude ja väljapressimiste operatsioonides. Avalikult ja kõigile teadvalt mehkeldas narkoärikatega tema venn Raul. Hiljem leidis Carlos peale presidendi ametist vabanemist endal elu ja varjupaiga Iirimaal. On sagedana külaline ka Kuubas. Rauli süüdistid 1994. aastal mõrvas. Kohus määras talle 50-aastase vanglakaristuse, mis hiljem siis ümber vaadati. Lõplik vangistusaeg vähenes 27,5 aastani. Mitmetes kuritegudes on osalised ka Salinaste perekonna teised liikmed. Arvatakse, et perekonna varandus ulatub üle 1 miljardi USA dollari. Selline oli siis Mehiko presidendi perekonna ajalugu. Nii nagu riigi kõrgemad isikud ees elasid võimaluse korral ka paljud riigiteenistuses olevad ametnikud. Eriti laialdased olid narkokurjategijatel sidemed sõjave ja politsei ringkondadega. Nii näiteks pidas Amodo Carrillo Fuentes väga tihedaid ärisidemeid kindral Jesus Gutierrez Rebelloga, Mehiko narkovastase politseiüksuse ülemaga. Vaatamata ametnike ringkaitsele arreteeriti vahetevahel mitmeid juhtivad politseinike sõjaväelasi. Kohtaal oleks Mexico City politsei ülem, mitmed juhtivad kindralid sõjaväest, narkootikumite leviku vastase agentuuri juht, Mehiko kriminaalpolitsei ülem, riigivälisministeeriumi mitmed kõrged ametnikud. Loomulikult oli kausaid politseinike, kes püüdsid lokkuvad korruptsiooni ja narkoparunikate lajutamist peatada. Ent sellised püüdlused said koheselt karmilt karistatud. Politseijuht Juan Pablo de Davoltale korraldati attentaat paar tundi peale seda, kui ta avaldas soovi vabastada kohalikest politseistruktuuridest kõik need ametnikud, kes on seotud narkoärikate või teiste kuritegelike organisatsioonidega. Ainult kiire arstiabi päästis mehe elu, ent tõsised vigastused ei võimaldunud tal enam politseinikuna teenistust jätkata. 1996. aasta juulist kuni sama aasta septembrini tapeti Põhja-Mehiko maakondades 7 kõrgemat politseiametnike, kes narkoärikate tegevusel püüdsid piire seada. Seal kandis levis isegi rahvatarkus, mis kõlaks sedaviisi. Iga ohvitser, kes altkäemaksu ei võeta, tapetakse. Samas aga juhtus sedagi, et politseinikud kurjategijatel igakülgselt abi osutasid. Nii peeti 1997. aasta mais kinni Juarezi kartelli 7 liiget. Kõik nad osutusid Mehiko jõustruktuuride endisteks töötajateks. 4 olid endised politseinikud ja 3 erru läinud sõjaväeohvitserid. Korruptsioon ületab ka USA-Mehiko piiri. Ameeriklastel on pidevalt tegemist oma piirilähedaste politsei ja teiste riigistruktuuride ametnikega. Suured rahad suudavad mõjutada ka Ameerika muidu nii hästi ettevalmistatud ja korralikult motiveeritud ametnike. Ent USA ametivõimude püüdlused ei ole vilja kandmas. Narkomanide arv on endiselt kõrge. Eriti murelikuks teeb asjaolu, et uimastitega on kokkupuuted lastel ja teismelistel. Küsitlused 13-14 aastaste noorte ameeriklaste hulgas näitavad, et kui 1991. aastal oli narkootikume proovinud 18,7% kõikidest noortest, siis 1999. aastal oli neid juba 28,3%. Need numbrid näitavad kujukalt USA uimasti turumastaabe. Ent nii nagu ikka turumajanduses, võivad ka meelemürgi kaubastamisel tekkida kriisid ja müügilangused. USA suurturu müügiraskustest tulenevad kasumid vähenemist peavad kompenseerima mõned teise maa narkomaanid. Mehiko narkomafia pööras oma kokaiini müügistrateegia kodumaistele klientidele. Meksiko Cityis olevadki kokaiini tarvitajad juba 4% elanikkonnast. Mõne aasta taguste näitega võrreldes on see kasvanud 1,6% võrra. Mehiku uimastiloordid võitlevad uute turgude vallutumise nimel vanade uimasti müügivõrkudega ka Euroopas ja Aasias. Ameeriklastele pakutakse nüüd rohkem amfetamiini. Seda uimasti võib toota USA-s. Tähtis on tooraine üle piiri toimetada. Selles osas on mehiklastel koostöö välja kujunemas mootorratturite gängidega. Amfetamiiniga tegeleb edukal gruppeering vendade Jesus ja Luis Ametskua juhtimisel. Tulemuslikuma äri nimel on nad ühinenud Diana kartelliga. USA suurturgu püütakse vallutada uue strateegia ja uute toodetega. Seal sõltub väga palju elanikkonna meelestatusest. Kui narkootikumide tarbimine jääb mõne elanikkonna kihi subkultuuri lahutamatuks osaks, on narkolordidele muinasjutulised kasumid tagatud. Kui aga sõltlaste arv ühes riigis langeb, teraneb võitlus müügikasumite eest teistel turgudel. Jätame nüüd kokaini, amfetamiini ning suundume heroini juurde. Sellel narkootikumil on uimasti turul vana ja kindel maine. Triaadid loovad ülemaailmset Hiina impeeriumi. Juba sajandid on hiinlased otsinud õnne väljaspool oma kodumaad. Algul lähemate naabrite juures, hiljem on nende kolooniaid tekkinud kõikel maailmas. Kagu-Aasia rahvastel tuli üsna tihedalt kokku puutuda töökate, osavate ja kavalate Hiina immigrantidega, kes hoidusid oma ette, elades meelsasti oma linnaosades või külades. Nii nagu ikka piirkondades, kus elab koos mitmeid rahvusi, tekivad konfliktid keele, kultuuri, tavade, olme ning muude igapäeva elu korraldavate käitumisnormide taustal ja põhjustel. Ka Vietnamis, Tais, Malaisias, Birmas, tänapäeva nimega Myanmari, oli hiinlastega sageli konflikte ja riide. Selleks, et kaitsta ennast oma koloonia huvisid, organiseerusid hiinlased salaühingutesse. Nende organisatsioonide mõjuvõim kasvas üsna kiiresti, muutudes omapärasteks kohalikeks valitsusteks, mis eelkõige korralsid ümberasujate endi elu ja olu. Hiljem laienes salaühingute mõjuga teistele rahvastele ning nad sekkusid aktiivselt piirkonna riikide majandus- ja poliitilisse ellu. Hiina traditsioonide ja kommete põhjal oli sellist ühingute sisene elu salajane. Reetjaid ja sõna kuulmatuid karistati karmilt, tavaliselt surmaga, millele eelnes toores piinamine. Juhtivaks salaühinguks paljude teiste kõrval sai taeva- ja maaliit, mida hiljem hakati kutsuma triaadid või kolmikliit. See nimetus tulenes Hiinas levinud ühest iidsest filosoofilisest õpetusest, mis selgitas hiinlaste maailmanägemust kui kolme komponendi taeva, maa ja inimese koos eksisteerimisest. Salaühingud arenesid kiiresti üle hiinalisteks. Ka naaberrahvaste hulgast tekkis samasuguse ülesehituse ja tavadega struktuure. Edaspidi kujundasid mitmed salaühingud parteideks. Paljudes salaühingute etteotsa tõusid kurjategijad, mis tõttu need salaühingud muutusid organiseeritud kuritegevuse baasideks. Tuntum salaühing, mis hiljem arenes üle hiinaliseks liikumiseks, oli Kuomintang. 20. sajandi esimesel veerandil oli Kuomintang oma edu tipus. 1912. aasta 12. veebruari varises Qingi dünastia ning Hiigel impeerium pöördus kaasaegse ühiskonna ülesehitamise teele. Kuomintangi juhiks oli Hiina üks kuulsamatest poliitikudest Chiang Kai-shek. Ajalust meeldetuletuseks veel nii palju, et mitmed revolutsioonid ja kodusõjad hävitasid lõpuks Kuomintangi. 1949. aastal kuulutasid kommunistid välja Hiina rahvavabariigi. Chiang Kai-shek kontrolli alla jäävad Taiwani saar, mida merel kaitses USA laevastik. Kolmas revolutsioonine Hiina kodusõda andis tugeva tõuke Kagu-Aasia narkomajandusarengule. Hiina kommunistide rahvusvabastusarmeelt lüüasanud Kuomintangi kolmas ja viies armee tagansid üle Birma piiride selle riigi põhjaossa. Sõda oli nende jaoks lõppenud. Kohutavad inimkaotused tegid võimatuks edaspidise punaarmeele vastupanu. Koos põgenevate armeedega otsisid turvalisemat elupaika ka salaühingute liikmed. Tuhanded triaadidesse kuuluvad või nendega koostööd teinud inimesed valgusid Briti kolooniasse Hongkongi. Nii nagu paljude teistegi vasakpoolsete revolutsioonide puhul tegid võimule saanud kommunistid organiseeritud kuritegevusele kiire lõppu. Kõik, kes kätte saadi või arvati olevat seotud salaühingutega, tapeti. Heal juhul saadeti organiseeritud kuritegevuses süüdistatavad pikaks ajaks vanglasse. Korea sõja puhkemisel tegid kuomintanglased veel kord katset rünnata Hiina lõuna provintse. Peale rasked kaotusid tõmbusid uuesti Birma džunglitesse tagasi. Alates 1952. aastast tegelesid nad oopiumimooni kasvatamise korraldamise, tooraine ümbertöötamise organiseerimise, valmisprodukti transportimise ja kogu narkoettevõtluse turvamisega. Hiina rahvuslike relvajõudude riismed muutusid selles piirkonnas juba pikka aega toiminud oopiumi tootmises ja kaubanduses välja kujunud traditsioone. Salaühingute laialised sidemed andsid kuldse kolmnurga narkootikumidele ülemaailmse turu. Kohaliku tähtsusega toodangus sai tänu Hiina triaadidele kaup, mis tõi sisse väga suuri kasumeid. Teada on, et raha tekitab alati riiu. Nii puhkes ka triaadide hulgas lõputu võitlus omavahel ja konkureerivate grupeeringutega tooraine, transportikanalite ja turu pärast. Samal 1952. aastal toimus Hongkongis esimene suurem maffiasõda. Kaotanud lahkusid ja valgusid üle kogu maailma. Uue kodu leidsid nad arvukates, nõnda nimetatud Chinatownides. Hiinlastega asustatud linnaosades said salaühingute liikmed peagi arvestatavateks autoriteetideks. Nende kätte koondus reaalne võim. Ilma triaadidelt loa saamist ei juhtunud Chinatownides midagi. Paralleelselt triaadide tegevusega tekkis ka teisi kuritegelikke ühendusi. USA's kutsuti triaade jäljendavad salaorganisatsioone tongideks. Neisse kuuluvad mitte Kagu-Aasia päritoluga hiinlased, kes on organiseerunud kuritegelikusrühmitusse. Tongid tegelevad lisaks narkoärile salakaubanduse, prostitutsiooni, rahapesu, keelatud hasartmängude ning inimsmuugeldamisega.
Aitäh!